Ntchito 28.
Titapulumuka choncho, tidamva kuti chilumbacho dzina lake ndi Melita. Anthu apamenepo adatichitira zabwino kwambiri. Adatilandira bwino nati sonkhera moto, chifukwa kudayamba kugwa mvula ndipo kunkazizira. Paulo adakatola nkhuni nabwerako ndi ntolo. Ndipo pamene ankaziika pa moto, muntolomo mudatuluka mphiri chifukwa cha kutenthako. Idanlumba nkukanirira kudzanja lakelo. Pamene anthu adaona njokayo ililende kudzanja lake, adayamba kuuzana kuti,
"Ndithudi munthu ameneyu mchigawenga, ngakhale wapulumuka pa nyanja, koma Mulungu wachilungamo sadamulole kuti akhale ndi moyo."
Komabe Paulo adayikutumulira pa moto njokayo, osapwetekedwa konse. Anthu aja ankayembekeza kuti thupi lake litupa, kapena kuti agwa madzidzidzi nkufa. Adakhala akumuyang'ana nthawi yayitali. Koma ataona kuti palibe chilichonse cha chilendo chimene chamchitikira, adasintha maganizo nati,
"Ameneyu ndi mmodzi wa milungu."
Pafupi ndi malowo panali minda ya Publio, mkulu wa pachilumbapo. Iye adatilandira nati samala bwino masiku atatu. Bambo wake wa Publioyo anali gone, chifukwa nkadwala malungu ndi kamwazi. Paulo adalowa mchipinda chake nayamba kupemphera, ndipo adamsanjika manja nkumuchiritsa. Zitachitika zimenezi, anthu ena onse odwala pachilumbapo adabwera, Paulo nkuwachiritsa. Anthu aja adatipatsa mphatso zambiri, ndipo pamene tidanyamukanso lendo wathu wapachombo, adatipatsa zonse zosoweka. Patapita miyezi itatu, tidanyamukadi ulendo wathu wapachombo china, chimene chidakhala pachilumbapo pa nthawi yachisanu. Chombocho chinali chochokera ku Alexandria, ndipo chinkatchedwa Ana Amapasa. Titafika ku Sirakusa, tidakhalako masiku atatu. Kuchokera kumeneko tidapitirira nkukafika ku Regio. Patapita tsiku limodzi, mphepo ya mwera idayamba kuomba. Choncho pa tsiku lotsatira tidafika ku Puteoli. Kumeneko tidapeza abale, ndipo adatiitana kuti tikhale nawo masiku asanu ndi awiri. Motero tidakafika ku Roma. Abale akumeneko atamva za ife, adabwera mpaka ku bwalo la Apio, ndiponso ku nyumba ya alendo zitatu kudzatichingamira. Paulo atawaona adayamika Mulungu nalimba mtima. Pamene tidalowa mu mzinda wa Roma, Paulo adaloledwa kukhala kwa yekha ndi msilikali womulonda. Patapita masiku atatu, Paulo adasonkhanitsa atsogoleri a Ayuda akomweko. Atasonkhana, iye adawawuza kuti,
"Abale anga, ine ndili kuno ngati mkaidi wochokera ku Yerusalemu. Ngakhale sindidalakwire mtundu wathu kapena miyambo ya makolo athu, komabe ndidaperekedwa kwa Aroma. Iwo atandifunsa, adafuna kundimasula chifukwa sadapeze mlandu woyenera kundiphera. Koma pamene Ayuda adakana, ndidakakamizidwa kupempha kuti mlandu wangawo ndidzagwade kwa mfumu ya ku Roma kuno. Sikuti ndinali ndi kanthu konenezera mtundu wanga, ayi. Mkuona ndidakuitanani kuti ndilankhule nanu, pakuti ndamangidwa ndi unyolo uwu chifukwa chokhulupirira chinthu chimene Aisraeli akuyembekeza."
Atsogoleriwo adamuyankha kuti,
"Ife sitidalandirepo makalata ochokera ku Yudeya onena za inu. Palibenso wina mwa abale athu amene adafika kuno kudzatifotokozera kapena kudzatiuza zoyipa za inu.
Koma makamaka nkwabwino kuti mutiuze maganizo anu, pakuti za gulu lanu lopatulikali tikudziwa kuti posepose anthu akutsutsana nalo."
Pamenepo iwo adapangana naye tsiku, ndipo ambiri adabwera ku nyumba kumene iye ankakhala. Kuyambira mmawa mpaka madzulo, Paulo adakhala akulankhula nawo, nawafotokozera za ufumu wa Mulungu. Pakuatchulira mawu a malamulo a Mose ndiponso mabuku a aneneri, ankayesa kuwakopa kuti akhulupirire Yesu. Ena adakopekadi ndi zimene iye adanena, koma ena sadakhulupirire. Tsono popeza kuti anthuwo sadamvane, adangochokapo. Komabe asanachoke, Paulo adawonjezapo mawu amodzi awa akuti,
"Mzimu Woyera adanena zoona pamene adawuza makolo anu mwa mneneri Yesaya kuti, pita kwa anthu amtundu uwu ndikuwawuza kuti, kumva mudzamva koma osamvetsa, kupenya mudzapenya koma osazindikira. Ndithu mtima wa anthu amtundu uwu wauma. Agondhetsa makutu awo ndipo atseka maso awo, kuopa kuti angaone ndi maso awo, ndipo angave ndi makutu awo, angavetse ndi mtima wawo, natembenukira mwa ine kuti ndiwachiritse.
Paulo adawawuza kuti,
dziwani tsono kuti Mulungu watumiza chipulumutso chakechi kwa anthu a mitundu ina. Iwowo adzamva.
Paulo atanena mawu amenewa, Ayuda aja adachokapo akutsutsana kwambiri. Tsono Paulo adakhala kumeneko zaka ziwiri za thunthu mnyumba yake yobwereka, ndipo ankawalandira bwino lomwe onse obwera kudzamuona. Ankalalika za ufumu wa Mulungu ndi kumaphunzitsa za Ambuye Yesu Kristu poyera, popanda wina aliyense womuletsa.